Gratulerer! Nå har du kommet til en podcast som ene og alene viet oversetteri og oversettelse. Jeg har kalt den Oversettere ordentlige folk. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Heng på, heng på! Dagens motto I dag for denne podcasten, det lytt til erfarne bokfolk. En liten vri på fjellvettreglene, og her har jeg to fantastisk flotte oversettere til stede. Erfarne oversettere. Skal vi begynne med deg, Ingrid Haug? Du kalte deg en dinosaur på et tidspunkt.
Ja, jeg føler meg jo litt som en dinosaur. Etter hvert som teknologien går fremover, og nye ting skjer, og jeg sitter og bader med sånt som jeg ikke helt vet hvordan jeg skal gjøre. Så av og til føler jeg meg definitivt som en dinosaur. Men så det jo det at det gamle yrket vårt, gamle håndverket eller den gamle kunsten, den, det jo den samme. Det jo bare teknologien og måten å gjøre ting på som blitt ny, men det å overføre fra det ene språket til det andre, det jo det samme som det alltid har vært.
Lasse Dyrdal, du sitter her til venstre. Du faktisk eldre enn Ingrid. Det lov å spørre en herre om alderen nå til dags?
Ja, det kan du få lov til. Jeg passerte 96 I mars.
Ja.
Og når Ingrid brukte tittelen «En dinosaurs bekjennelse», så tenkte jeg at jeg hadde levd en stor del av livet mitt som dinosaur. Og jeg merket til at den første boka jeg hadde for det norske samlaget, det var I 1957. Og den siste var I 1981. Jeg leverte vel manuskript omtrent på samme tid som du ga ut denne boka, Den indre by.
Andrea Trimørks var din debut.
Det var min debut som oversetter,
ja. Og da satt du med en rød Olivetti-skrivemaskin på gulvet og oversatte.
Ja, det minner meg om at vi satt der med manuelle reiseskrivemaskiner. Jeg tror mine var Olympia eller Torpedo.
Mm-hmm.
Og så satt du der, og det var jo en risikosport, for vi hadde ingen kopi. Og så ble det levert til forlaget og skrev om på nytt, og vi fikk det tilbake. Så mellom 1957 og 1981 så jobbet jeg en del for det norske samlaget.
Ja. Den skrivemaskinen som jeg viste bildet av tidligere I dag, den røde, den var egentlig ikke min, den hadde jeg bare funnet på nettet. Min maskin var svart. Og jeg hadde gått på skrivemaskinkurs da jeg skulle skrive hovedfagsoppgaven min for å lære hvordan man skrev på maskin. Og da hadde vi maskiner som ikke var elektriske, med veldig bratt tastatur, og du måtte trykke veldig hardt. Den elektriske som jeg da kjøpte meg, der gikk det jo veldig mye fortere. Og jeg har jo funnet ut at om det tar lang tid å oversette noe, så det ikke fingerferdigheten det står på, det jo hvordan det står til oppe I hodet. Så jeg skriver fort nok for min egen tanke, for å si det sånn. Men det stemmer det at jeg ikke hadde noe skrivemaskin hvor jeg satt på gulvet I skredderstilling og skrev.
Lasse, hvordan havnet du inn I oversetteriet?
Det var vel min gode venn og kollega Ottar Odland, som formidlet kontakt med det norske samlaget. Han var jo fransk filolog, og han var også korrespondent I Paris og I USA en periode. Og dermed fikk dette oppdraget med den første boka som heter «Med fly mot nord». Den kom altså ut I 1957, og åtte portrett av disse buskflygerne I Alaska, som tok seg fram I all slags vær, for de hadde ingen instrument. Og den fikk veldig god omtale, faktisk. Den blir omtalt I Arbeiderbladet. Den blir omtalt I Bergens Arbeiderblad, I Dagblad og I Norsk Gulblad. Og I Norsk Gulblad står det «Dette litt av en ønskebok for ungdom».
Oh.
Og i Bergens Arbeiderblad, står det at dette må være boka for barn og ungdom I dag. Og så står det litt om at jeg har tilført til nynorsk ordforråd en del tekniske uttrykk ifra sånn flyuttrykk, tekniske flyuttrykk, og at det har landet trygt på bakken.
Mm. Kunne du google dem på den tiden? Jeg spør om du kunne bare google dem på den tiden. Hva gjorde du i stedet for?
Nei. Det, men det var den første. Og imellom der så var det en, noen bøker i det norske samlaget, men jeg ble aldri egentlig omsetter. Fordi jeg kom inn i NRK i 1949, fikk et sommervikariat, og det kom til å vare i 42 år.
Ja.
Det var det lengste sommervikariat
jeg har hatt. Ja, det hadde seg slik at Ingrid og jeg hadde et felles at vi begge studerte i USA.
Jaha.
Jeg kom over i 46 og tok min BA degree ved Hamilton College. Og så kom jeg hjem og tok historie i bifag. Og så søkte jeg om å få min BA godkjent som et bifag, slik som de gjorde med Statens gymnastikkskole for eksempel. Fikk avslag. Så søkte jeg subsidiært om å få det godkjent som engelsk bifag, men fikk avslag der også. En dag borte i New York møtte en studentattaché som hette Knut Erik Tranøy, senere professor i filosofi i Bergen. Han sa at jeg kunne helt sikkert rekne med at jeg fikk det godkjent som bifag. Og da ble jeg litt såret av vondbåten naturligvis, så. Men så hadde jeg min jobb i NRK.
Som jobben din?
Det var jobben min, det tok mer og mer tid. Men så fann jeg ut etter noen år at jeg burde jo egentlig ha en engelsk eksamen i universitetet. Så jeg meldde meg opp og tok eksamen uten at jeg hadde gått på en eneste forelesing. Og det gikk riktig bra. Så jeg hadde to bifag, historie og engelsk, pluss min BA. Og for å være litt kort, altså, da gikk jeg av med pensjon, så jeg begynte å studere igjen. Jeg var redd for å bli sånn sløv pensjonist som brukte lang tid.
Hvor mange år er det siden du gikk av med pensjon? Hvor mange år er det siden du gikk av med pensjon?
Jeg gikk av med pensjon i 1991. Da var jeg 68 år.
Ja.
Og så fant jeg ut at jeg skulle begynne å studere igjen. Og da hadde universitetet det som heter semesteremne, som er et halvt grunnfag. Det som jeg hadde mest lyst til var et semesteremne i anvendt lingvistikk. Og det kom da i 1992, var det vel? 92 og 93. For der hadde vi engelsk både teori og praksis. Vi brukte som lærebok Sylfest Lomheims omsetningsteori.
Ja.
Og vi hadde masse oppgaver. Vi omsette fra engelsk til norsk og litt fra norsk til engelsk. Og de unge studentene som jeg studerte sammen med, som jeg kunne være bestefar til, de sa det var et veldig hektisk semester. Og da skrev jeg alt på bokmål.
Ja.
Så jeg har i grunn brukt bokmål mer enn en nynorsk i mitt yrkesaktive liv i NRK også. Fordi jeg måtte skrive for så programdirektør og kringkastingssjef, for så måtte jeg svare på alle klagebrev. Kunne både bokmål og nynorsk.
Ingrid,
ja.
Du har også studert engelsk.
Ja, da jeg skulle begynne å studere så var jeg jo ikke helt sikker på hva jeg skulle bli, men jeg hadde veldig lyst til å ta medisin. Men så var jeg ikke helt sikker på om jeg turte, og så fant jeg ut at jeg skulle ta et fag først, bare for å se om jeg egnet meg til å studere, om jeg var skolemoden. Og dermed tok jeg psykologi grunnfag. For jeg tenkte at det ville jo også gi meg noen poeng, sånn at jeg var litt sikrere på å komme inn på medisin hvis det ble til at jeg turte å søke. Og i løpet av det året så fant jeg ut at nei, medisin turte jeg ikke ta. Men psykologien, der var alle våre lærebøker på engelsk. Og det var det en del av de andre studentene som klaget litt over. Men jeg hadde jo noen år bak meg i USA, og jeg hadde ikke engelsklinjen. Men jeg fant ut at jeg hadde jo ikke noe papir på at jeg kunne engelsk, så jeg dermed så begynte jeg, ja, etter psykologi grunnfag så begynte jeg på engelsk. Og det var veldig morsomt. Jeg tok et mellomfag, og så tok jeg nordisk etterpå, og så kom jeg tilbake igjen på engelsk og ville ta hovedfag, og da kunne jeg akkurat like gjerne ha tatt språk som litteratur, og jeg kunne akkurat like gjerne ha tatt britisk som amerikansk, men det ble jo amerikansk litteratur, og det har jeg jo aldri angret på siden.
Det er veldig typisk at oversettere, når de først begynner å oversette, så kommer de ikke ut av det igjen.
Nei.
Men du har jo undervist, og du har jobbet i NRK. Dere har hatt det som en bijobb i perioder.
Jeg har jobbet ved siden av oversettelsesarbeidet hele tiden. Det er litt kjekt å ha to ben å stå på. Så efter at jeg oversatte min første bok, så, og det meldte sig en ny bok like etterpå, så har jeg i grunnen holdt på. Jeg oversetter ikke så veldig fort, at, på grund av dårlig tid og sånn, men jevnt og trutt så har jeg holdt på.
Før vi begynte å snakke sammen, Lasse, så sa du at du hadde en veldig fin oversettelse av ordet podcast. Kunne du gjenta den så lytterne får høre?
Jeg slo opp ordet podd, og der stod det belg. Det har jo frø inni sig. Så tenkte jeg litt på dette med broadcast, at kanskje det er litt av samme ordet. Og jeg jobber jo lenge for NRK da. Men det hører med til historien min at da jeg hadde gjort ferdig to semesteremne, så kom det et høytidelig brev fra universitetet om at nå var det kan-mag.
Ja.
Og da skrev jeg litt spydet tilbake at jeg synes det var rart at to semesteremne var verdt mer enn min BA. Så jeg ble altså kan-mag og BA til slutt. Men senere for NRK, ja, jeg ble kalt tilbake til NRK, til en avdeling som heter Arkiv og Research. Da var det 78 år, gikk ut igjen i arbeidslivet.
Det var ikke verst.
Og der var alder en viktig kvalifikasjon, fordi de hadde funnet en del gamle gramofonopptak, som de gjerne ville ha digitalisert, og disse var kopiert over på magnetofon, og min jobb var å referere og registrere, som ble sendt til Morana. Og det ble faktisk over 4000 opptak, tror jeg, til slutt. Men fikk også en jobb med å omsette, hvis man kan kalle det, lærebøker for bokmål til nynorsk. Mm. Det har gjort en god del av. Mm. Og så ble det jo en del korrekturlesing og språkvask og sånn. Jobbet en del for Aschehoug. Og så synes jeg at det kunne bokmål så godt at jeg foreslo for et par forlag at det var et par bøker som hadde kjøpt i USA som burde komme ut på bokmål. At jeg godt kunne ta jobben. Men der tror jeg det var litt sånn skepsis til, jeg hadde jobbet bare med nynorsk, ikke sant? Mm. Men i praksis mer med bokmål.
Hmm. Ja, du har en lang og broket bakgrunn.
Ja, jeg har jo det, og det henger jo litt sammen med, det var vel 10 år var prøvde å være pensjonist egentlig. Men det henger jo litt sammen med min livssituasjon. Jeg mistet kona mi brått og uventet i 1986. Jeg ble alene. Og etter hvert så fant jeg ut at jeg skulle slutte i NRK da. Men jeg er veldig glad i dag for at jeg begynte å studere igjen.
Ja, for du er en språkmann.
Ja, jeg har alltid jobbet med språk og interessert meg for språk. Og jeg synes det var veldig moro. Men jeg har jobbet mer med talemålet kanskje enn med skriftspråket, for i NRK var det jo talemålet og ja, mikrofonspråket som var viktig. Og vi stilte nok så strenge krav. Det var jo på den tiden de sa at det ikke er nødvendig med talefeil for å komme inn i NRK, men det er en fordel. Men vi hadde veldig strenge prøver i Hallotjenesten, som var mitt ansvar. Og så der en av våre reservehallomen, det var Torsten Bugge Høverstad.
Ja, tidligere formann i Norsk
Skriftforening.
Ja, og aktiv,
det Otta Rådland mente at det burde bli medlem av en av disse foreningene. Så sa han at NO er den hyggeligaste. Og så tok kontakt med Torsten og sa at jeg ville gjerne bli medlem av NO. Og Torsten svarte at det ville være veldig hyggelig om jeg kom inn der. Men han hadde ingenting han skulle ha sagt.
Nei.
De hadde et faglig råd som passet på sitt revir. Og så var det Per Kvalera som var formann i faglig råd. Jeg husker da jeg leverte min formelle søknad med denne boka der til Mimmi Omdal. Og Mimmi skjønte at jeg var litt spent på dette. Etter at jeg hadde hatt møte så ringte hun til meg og sa at dette gikk veldig bra.
Så da ble du medlem av Norsk?
Ja, så ble jeg medlem, og så sendte hun dessuten kopi av Per Kvalers innstilling.
Okay.
En veldig god attest som jeg takker Per for.
Ingrid, hvordan kom du inn i Oversetterforeningen?
Jo, først så oversatte jeg da noen få bøker fra 1980 og fremover, og så skulle jeg til USA et år. Et sånt Fulbright-opphold. Så var jeg på besøk i Bergen, min gamle studieby, og traff en venninne av meg som sa det at du, kanskje du kunne ha bruk for et reisestipend. Jeg har sett i avisen at Norsk Oversetterforening har lyst ut stipendier til folk som vil ut og reise, og du er jo oversetter. Og så søkte jeg, og fikk 25 000 kroner fra Norsk Oversetterforening, som jeg ble jo så overveldet at så da jeg kom tilbake igjen etter et år i Minneapolis, så gikk jeg ned i Rådhusgata, der Oversetterforeningen holdt til den gangen, og ringte på døren, og den daværende sekretær, Liv Kern, kom ut, og så sa jeg det at jeg kommer bare for å gi dere en klem, og så måtte jeg se på hva det er for slags mennesker som har gitt meg dette stipendet. Og så sa hun det da, at det, kanskje jeg burde søke om medlemskap, og at jeg kunne sende inn et par bøker, og så gjorde jeg det, og så ble jeg medlem. Og 14 dager etterpå var jeg på mitt første høstseminar, det var da høsten 1984, og siden har jeg vært her. Og stort sett oversatt skjønnlitteratur. Litt faglitteratur, aller mest skjønn, og for det meste fra engelsk til norsk, og bitte litt grann motsatt vei også. Enda det vet jeg jo at man ikke skal, det sies jo at man skal bare oversette til det språket man kan best, og det er jeg jo helt enig i. Jeg ville aldri oversette noen roman til engelsk, men jeg har tatt noen gjendiktninger, Tristan Vindtorn og Ivar Orvedal, som jeg sitter med nå, og så har jeg oversatt en del skuespill. For det åpne teater og et par andre små teaterkompanier som hadde lite penger, men som veldig gjerne ville for eksempel til USA og delta på teaterfestivaler og sånn. Og så tenkte jeg det at hvis jeg nå oversetter til engelsk og ikke klarer å finne det helt riktige uttrykket, så vil vel enten skuespilleren si at dette kan jeg ikke si, denne replikken ligger ikke godt i munnen, og så ville de da endre på det. Eller kanskje regissøren ville si at dette lyder stivt og kunstig. Så det er jo ikke hogd i stein når du oversetter skuespill på samme måte som når du oversetter romaner. Så dermed så ble det til at jeg har tatt noen få den veien også. Da.
Ingrid, du var nytt medlem og ble med i Oversetterforeningen, sier du. Hvordan var livet etterpå?
Veldig morsomt. 14 dager etter at jeg ble medlem, så var jeg på mitt første høstseminar på Sole. Og jeg er ikke så veldig sånn sosial av meg. Jeg liker bedre sånn samtaler under fire øyne. Men jeg ble noe med. Men på bussen på veien til Sole så satt jeg litt for meg selv, og det virket som om alle kjente alle. Og da vi kom frem så ble det lunsj, og folk sprang og la håndveskene sine i de forskjellige stolene, så det var tydelig at man kan ikke vi sitte sammen og sånn, så jeg tenkte at jeg skal i hvert fall ikke ta en stol som noen har tenkt at noen andre skal sitte på. Så jeg så meg litt forsiktig rundt, og så var det et bord med fem eldre herrer og en sjette stol som var tom, så jeg gikk bort og neide og lurte på om jeg kunne få lov til å sitte der.
Du neide?
Jeg gjorde det. Og så sa de at ja, da der kunne jeg godt sitte. Og så spurte de, høflige som de var, om hvem jeg var og sånn. Og så begynte de å snakke sammen om tonelagsendringer i norsk. Og da hadde jeg jo nordisk mellomfag, og tonelag hadde jeg jo hørt mye om. Men at tonelaget var i ferd med å endre seg, det hadde jeg ikke hørt. Så jeg satt og spisset ører og syntes dette var veldig spennende. Og jeg husker de hadde et eksempel med at nå gikk det an å si både bilulykke og bilulykke. Og at norsken der var på gli, for enda kunne man ikke si, man kunne si flyulykke, men ikke flyulykke. Men det var på gli, det var de overbevist om rundt bordet, og jeg satt og tenkte at dette er min type mennesker. Folk som kan snakke en hel lunsj om bilulykker og bilulykker, det er så flott.
Det er trygt,
så siden har jeg følt meg veldig hjemme, men jeg synes jo det er så utrolig mange flinke folk. Jeg føler meg veldig liten hver gang jeg har vært på et seminar eller på et møte med oversettere, for jeg synes det er så mange. De er så kreative, og de kan så mye, og jeg bare suger til meg og føler at det blir inspirerende, det blir et sånt løft, og samtidig så blir jeg minnet om alt det jeg ikke kan, og alt det jeg ikke vet. Men enda så går det jo an å lære mer. Så,
ikke sant?
Ja. Så jeg koser meg veldig. Det er masse hyggelige mennesker her.
Jeg pleier alltid å spørre folk jeg inviterer om de kan ta med seg en tekst jeg er spesielt fornøyd med. Hva er det du har tatt med deg, Lasse Dyrhaug?
Jeg har tatt med en bok som Bessie Head, fra Botswana, som har titel «Når himmelen mørknad». Det med en flyktning fra Sør-Afrika og en jordbruksekspert fra England som møtes det dåd og dyst med makter og mennesker i en landsby i Botswana. Mm-hmm. Han var politisk flyktning, hovedpersonen hette Makaya, og han hadde klart å komme seg over gjerdet til Botswana, et piktogjerdet. Og der møtte han, i en hytte, møtte han en bister gammel kjæring og jente på 10 år. Og så fikk han lov å overnatte der i en hytte. Denne jenta hadde ordnet fint for han. Og så kan jeg lese en liten bit her.
Ja, takk.
Han lå helt urørlig da barnet åpnet hytta til hans. Varsamt og stille og like stille og varsamt stengde etter seg. Hun la seg lett ned på kne og famlet med hendene over teppa til det nådde anletene hans. «Hva er det du vil?» spurte han. Henne drog seg lynsnart at ende, og det var stilt et kort bil, så sa hun, «Det vet du, det gjør jeg ikke», sa han. Hun tagde råvild. Endelig, sa hun, «Best må bry seg ikke det som du betaler meg». «Gå din vei», sa han, skamfull og ødmykt, «du er bare barnet». Men hun bare satt der og rikket seg ikke. Dette var mer enn han kunne klare. Han reiste seg, tende fyrstikket, tok fram 10 skilling og ga henne. «Her er pengene», sa han. «Kom deg nå ut». Og øynene hennes lyste vid opp når uforstående i det korte blaffet fra fyrstikken, men hun trev setten og sprang ut. Fra den nærmeste hytta kunne høre barnet sin støtte og klagende forklaring, og en høyrøsta forundret plapring av den gamle kvinnen. «Mener du han gav deg penger for ingenting», sa hun, helt oppi seg. «Dette er et mirakel. Jeg har enda aldri kjent en mann som ikke så på en kvinne som Guds gave».
Det var jo ganske nådeløs virkelighet da, for denne jentungen. Bestemor som bestemmer.
Hun så på han som spion.
Ja, ja.
Men han var flyktning, politisk flyktning fra Sør-Afrika.
Hvilket år var det den var utgitt på norsk?
Den kom i 1981.
81. Mm.
Så leverte vel manuskript omtrent på samme tid som Ingrid
begynte å oversette.
Begynte å sette, ja. Da hadde en periode bak meg fra 1958.
Ingrid Haug, hva vil du glede oss med å lese?
Jo, jeg har jo lett litt fordi at du ba meg jo ta med noe som jeg selv var fornøyd med, og jeg finner jo aldri noe jeg selv er fornøyd med. Jeg tør ikke lese mine gamle oversettelser om igjen, fordi at jeg synes alltid jeg finner ting jeg ville ha endret på. Mm. Så nå har jeg valgt ut en liten tekst hvor jeg synes at forfatteren har fått det til. Jeg er fornøyd med det han har skrevet. Så får nå oversettelsen bli det den er. Dette er en bok som enda ikke har kommet ut. Det er Salman Rushdie's The Golden House, som vel blir hetende Det gyllene hus. Den skal komme nå i høst. Og jeg yter ham ikke helt rettferdighet, for jeg måtte kutte da. Han har 2 sider hvor han beskriver president Trump på en festlig måte. Her kalles han jokeren og har grønt hår i stedet for oransje. Og han beskriver også livet i New York versus livet i og omkring Trump, som 2 bobler, og nå får dere da beskrivelsen av den ene boblen. I denne boblen skjedde ingen klimaendringer, og slutten på den arktiske iskalotten betydde bare nye muligheter for eiendomsmeglerne. I denne boblen benyttet drapsmennene seg av sin grunnlovsfestede rett til å skyte, foreldrene til drepte barn var derimot uamerikanske. I denne boblen var det slik at hvis innbyggerne der vant, ville presidenten for nabolandet i sør, som sendte voldtektsmenn og drapsmenn til USA, bli tvunget til å betale for en mur som skulle skille de 2 nasjonene, slik at drapsmenn og voldtektsmenn ble holdt sør for grensen der de hørte hjemme. Og det ville bli slutt på kriminaliteten, og landets fiender ville bli øyeblikkelig og grundig knust, og massedeportasjoner ville bli en god ting. Og kvinnelige journalister ville bli betraktet som upålitelige fordi det kom blod ut av unevnelighetene deres, og foreldrene til døde krigshelter ville bli avslørt som agenter for radikal islamisme, og internasjonale traktater trengte ikke å bli respektert. Og tings betydning ville forandre seg. Det å gå konkurs mangfoldige ganger ville bli ansett som bevis på stort forretningstalent, og et svindeluniversitet ville bevise ens engasjement når det gjaldt utdannelse, og mens det andre grunnlovstillegget ville være hellig, ville det første ikke være det, så de som kritiserte lederen måtte ta konsekvensen av det. Og afroamerikanerne ville finne seg alt sammen, for hva pokker hadde vel de å tape? I denne boblen var kunnskap uvitenhet. Opp var ned, og den som var best egnet til å holde atomvåpenkoden i hånden, var mannen med det brede, røde gliset, den grønnhårede, hvithudede fniseren som fire ganger spurte et militær briefingteam hva som var så galt med å bruke atomvåpen.
Dette er jo satire på høyt plan.
Det er det det er.
Dette er Salman Rushdie på høyt plan også. Yes. Dette kan vi altså få lese senere i øst.
Ja, jeg håper det.
Strålende, jeg tror vi lar det være siste ord i dag. Tusen takk for at dere kom. Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten Oversettere er ålreite folk. Den er produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger. Så heng på, heng på.